Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Iată și titlurile de astăzi, luni 25 noiembrie. Alegerile prezidențiale din România au fost marcate de o participare record a românilor din diasporă, inclusiv din Republica Moldova, la vot. Consiliul Europei și Uniunea Europeană discută despre crearea unui cadru juridic pan-european care să protejeze drepturile diasporei. De la Bruxelles, Dan Alexe relatează despre dilema jurnaliștilor care trebuie să fabrice nou din fraze reciclate și vremea soare cu nor între 3 și 5 grade. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon, Alexandru Eftode, bună dimineața! Președintele pro-occidental al României, Klaus Iohannis, a obținut duminică un al doilea mandat de 5 ani, învingând-o categoric pe fosta prim-ministră PSD, Viorica Dăncilă, în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Rezultatele preliminare arată că Iohannis a obținut în țară peste 63% din voturi, față de aproape 36% pentru Dăncilă, dar mai sunt așteptate rezultatele din diaspora, unde votarea de 3 zile și prin corespondență a dus la o participare record de 950.000 de alegători, majoritatea sprijinindu-l pe Iohannis. El a declarat după vot că este cea mai categorică victorie înregistrată vreodată împotriva PSD, pe care îl descrie drept partid al corupților și penalilor. El a spus că va fi președintele tuturor românilor, inclusiv al celor care nu au participat la vot sau au votat cu rivala sa, spunând că el luptă contra PSD, nu contra alegătorilor PSD, care trebuie să facă parte din România normală pe care a promis în campanie că o va construi. La Chișinău, fosta ministra justiției, Olesia Stamate, spune că i-au fost atacate conturile de Gmail și Instagram. Într-o postare pe Facebook, ea spune că în timp ce Google a avertizat-o numai că cineva ar încerca să intre în poșta electronică, contul de Instagram i-a fost spart de cineva cu adresa IP în Stăuceni, o suburbie a capitalei. Stamate a făcut anunțul în contextul dezvăluirilor de vineri ale președintelui Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, Kiril Moțpan, care a publicat presupuse documente ale Ministerului de Interne despre faptul că zeci de jurnaliști, activiști ai societății civile și politicieni au fost filați în perioada guvernării Partidului Democrat. După 5 luni în care recăpătasem cu toții sentimentul de libertate, revenim încet la situația de acum 1-2 ani, a scris Stamate. Ea a fost demisă împreună cu întreg cabinetul Sandu pe 12 noiembrie, după destrămarea coaliției de guvernare PSRM acum, din cauza neînțelegerilor privind numirea noului procuror general. Partidul Democrat sprijinind ulterior, alături de PSRM, instalarea noului guvern Chicu. Secretarul de stat adjunct John Sullivan, care a fost desemnat ambasador al Statelor Unite la Moscova, i-a spus ministrului rus de externe Sergei Lavrov că relațiile bilaterale se pot îmbunătăți dacă Rusia renunță la încercările de a submina procesele democratice din Statele Unite și se angajează să sprijine soluționarea pașnică a conflictului din estul Ucrainei. Sullivan s-a întâlnit cu Lavrov în Japonia, în marginea reuniunii ministrilor de externe din G20, a informat Departamentul de Stat. El a fost propus în octombrie de președintele Donald Trump pentru funcția de ambasador la Moscova, iar acum așteaptă confirmarea în Senat.
Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefoanele mobile sau pe tablete și după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Rămâne rece, dar uscat, soare cu nori și temperaturi între 0 grade în nord și 5 în sudul țării, în jur de 3 grade în centru și la Chișinău. În cursul săptămânii, temperatura va crește ușor, urmând să ajungă eventual la 15 grade la sfârșitul săptămânii, în tot cazul prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Nor în toată Europa, excepție Moscova, unde va fi însă sub 0 grade. În centrul Europei, între 7 grade la Berlin și 9 la Viena și 15 la Belgrad, ceva mai cald în vest, cu 12 grade la Paris și Londra, în jur de 20 de grade în sudul Europei, dar numai la Roma se așteaptă și o zi cu soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Spicuire acum din agenda internă. Președintele Igor Dodon se întâlnește cu premierul Ion Chicu și cu președinta Parlamentului Zinaida Griceanu, după care va urma o conferință de presă. Cei trei demnitari s-au întâlnit deja duminică, discuțiile la care a fost prezent însă și noul primar general al Chișinăului, socialistul Ion Ceban. Muzeul Național de Artă al Moldovei marchează 80 de ani de la fondare, iar Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului organizează consultări și dezbateri publice pe marginea planului de acțiuni al Guvernului privind domeniul agriculturii și dezvoltarea regională, precum și protecția mediului. Și acum din agenda internațională, plenul Parlamentului European marchează 30 de ani de la Revoluția de Catifea din Cehoslovacia din 1989. Tot la Strasbourg se discută și amestecul Rusiei în anchetele legate de reprimarea mișcării de independență din Lituania din ianuarie 1991. Președintele Letoniei este așteptat la sediul NATO. În capitala Georgiei, opoziția a anunțat un nou protest la care cere, în primul rând, trecerea la sistemul electoral proporțional înainte de alegerile generale din 2020. Premierul Bulgariei Boyko Borisov este primit la Casa Albă de președintele Donald Trump și astăzi se marchează Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței împotriva femeilor.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9. Interviul emisiunii.
Prezidențialele de anul acesta din România au permis unui număr record de români din străinătate să voteze grație modificării cadrului legislativ aferent, care a facilitat nu doar un vot prin corespondență funcțional, dar a permis și votarea la mai multe secții și pe parcursul a 3 zile. În paralel și fără o aparentă legătură cu situația din România, Consiliul Europei și Uniunea Europeană lucrează la un cadru legislativ orizontal pentru drepturile diasporei. Multe state europene le permit cetățenilor lor stabiliți în afara granițelor să voteze, între care, de exemplu, și Republica Moldova. Există, pe de altă parte, și situații în care cetățenii stabiliți în afară pot vota pentru statele lor doar în anumite condiții. Un exemplu este Ucraina, altul este Germania. Paulo Pisco este un deputat socialist portughez și raportorul adunării parlamentare a Consiliului Europei privind instituirea unui cadru legislativ pan-european privind diaspora. Într-un interviu cu Europa Liberă, Pisco explică de ce statele nu ar trebui să se teamă de diasporă și de ce este nevoie de un cadru pan-european pentru cetățenii care au rezidența în altă țară decât cea de origine.
Domnule Pisco, am auzit deodată ideea că diasporele nu sunt dorite nici de țara de origine, nici de țara unde trăiesc, că sunt un soi de mase necontrolabile și ca atare pot produce probleme. Diasporele sunt integrate în general și nu au nevoie de nimic de la țara lor de origine și nici de la țările unde trăiesc. Ca atare, există o serie de îngrijorări legate de diaspora în Uniunea Europeană și în statele Consiliului Europei. Toate țările au diaspore, și cele bogate și cele sărace. Unele nici nu vor să admită diaspora. Ca atare, este foarte mult de făcut pentru integrarea cetățenilor care au emigrat în țările unde trăiesc, dar și pentru întărirea legăturilor cu țările de origine. Participarea politică este una dintre temele majore referitoare la diaspora. În Portugalia, diaspora poate vota pentru președintele Republicii, pentru Parlamentul Național, dar și la alegerile europarlamentare. Dar nu în toate statele este așa. Există diferențe între state cu privire la posibilitatea de a vota la nivel local sau național. În unele țări, rezidenții străini pot vota la nivel local, dar nu la nivel național. Astfel, acești oameni se simt cetățeni de rangul 2.
The situation of diasporas in the European Union in the countries of the Council of Europe is very much important.
Și cine ar trebui să ia măsuri ca să remedieze situația?
In both, they should take measures. Either the countries of origin, either the countries of where peoples are living.
Atât statele de origine, cât și cele unde trăiesc diasporele. Mai mult, Uniunea Europeană ar trebui la rândul ei să coaguleze o politică orizontală pentru diaspora. Astfel, diaspora va putea fi mai integrată și mai capabilă să participe în activități civice în țările de rezidență. În Portugalia avem, de exemplu, în cadrul Ministerului de Externe, un departament pentru străini. Apoi, în Constituție este precizată importanța portughezilor care trăiesc în străinătate. Avem 4 reprezentanți ai diasporei în Parlament. În Franța sunt 12, dar multe alte țări nu au astfel de politici. Statele ar trebui să vadă diaspora ca pe o forță care ajută țara. Nu ar trebui să se teamă de diaspore.
In Portugal, for instance, we have within the Ministry of Foreign Affairs a Secretary of State for the Portuguese communities living abroad.
Și cum se desfășoară concret munca dumneavoastră?
In fact, there is a huge work of sensibilization of the countries.
Ducem o muncă asiduă și constantă de sensibilizare a țărilor pentru a le face conștiente de importanța diasporei și pentru a crea politici pentru acești cetățeni. Este o anumită frică, așa cum spuneam, vis-a-vis de diaspora. Însă ducem muncă de lămurire cu aceste țări să le ajutăm să nu se mai teamă, iar argumentul nostru este că diaspora contribuie la bunăstarea țării de origine. Dați-le drepturi, luați măsuri politice în sprijinul lor. La fel trebuie să facă și Uniunea Europeană. Logica este simplă și este congruentă cu realitatea. Un cetățean român sau moldovean va rămâne pe veci român sau moldovean, indiferent unde migrează. Contribuie într-un fel sau altul la bunăstarea țării unde s-a născut. Cei din diaspora ar trebui ajutați în viața de zi cu zi. Astăzi, mobilitatea este la ordinea zilei. Ca atare, țările ar trebui să nu își piardă cetățenii doar pentru că trăiesc o perioadă mai lungă sau mai scurtă în altă parte. Ei trebuie să se simtă o parte importantă atât a țării de origine, cât și a țării unde au emigrat.
So, it's need to have a kind of perspective on the citizens living abroad of its country in order to make them feel part of either in the societies where they live, either of the countries of origin.
Paolo Pisco, raportor APCE pentru crearea unui cadru pan-european de reglementare a drepturilor diasporei. Interviul a fost realizat de corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță, la Strasbourg.
Jurnal de corespondent.
Și acum jurnalul de corespondent, cam fiecare luni, de la Bruxelles, cu Dan Alexe.
Scrisesem odată despre o mezaventură de la începuturile carierei mele de jurnalist, când am intervievat un eurodeputat gitano spaniol care mi-a spus ceva frumos despre ce înseamnă a fi țigan, ca să descoperă apoi exact aceleași fraze spuse unui alt jurnalist de la ziarul Rival, care chiar apuca să se le publice înaintea mea. Am avut apoi surpriza, după un alt frumos interviu cu unul din autorii mei preferați, britanicul Jonathan Coe, ca un confrate francez să mă întrebe: nu e așa că ți-a spus și ție că i-a venit să scrie influențat de grupurile rock progresiv ale anilor 70-80? Ba da, erau exact vorbele lui Jonathan Coe din interviul meu, pe care le recitase identic cu o zi înainte unui alt ziarist, și altora și altora. Așa încât, făcând revista presei în acest weekend, am avut satisfacția să dau de 2 ziare belgiene rivale, Le Soir și La Libre Belgique, care publică în aceeași zi câte un interviu luat marelui scriitor american James Ellroy la Paris, unde el se află pentru a-și promova ultimul roman într-un turneu european de mai multe luni. Interviul din Le Soir e mai sobru, în vreme ce cel din La Libre Belgique descrie cum atașatul de presă al scriitorului l-a așteptat pe jurnalist în holul hotelului din Paris, din Saint-Germain-des-Prés. De acolo însă interviurile sunt foarte similare până la a fi identice. Din ambele aflăm că pentru a scrie acest roman complex de 700 de pagini cu 100 de personaje, James Ellroy a lucrat înainte mult pe structură, pe cadru, umplând 500 de pagini de note. El are de altfel o asistentă care stabilește cronologia și verifică să nu fie incoerențe prea mari, aflăm din ambele interviuri. Oricum, zice el despre acest roman care se petrece în al doilea război mondial, adevărul istoric nu înseamnă nimic, e o expresie fără sens. Ambele interviuri conțin evident cam aceleași lucruri, chiar dacă formulate diferit. Noroc că interviul din La Libre Belgique aduce o notă de viu, când aflăm cum capriciosul scriitor poate să-l dea afară pe jurnalist oricând poftește. Căci înaintea jurnalistului belgian, el se ridicase după numai 1 minut și jumătate. Ziarista nu citise decât 200 de pagini din cărămida lui de 700 și comisese imprudența de a-i spune. Să nu credem însă că jurnalista a pățit ceva. Ea a copiat în mod sigur interviul apărut în alte ziare, publicându-l ca nou. Nu James Ellroy avea să conteste autenticitatea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ilana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați, ne reauzim mâine dimineață, desigur, dis de dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.